Gepler Adatlyk radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 18-nji fevral hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinleýän olar bilen sözümen ýogsun anygrywan tans edýär. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Tehranyň ýakyn günlerdäki ýurtlaryň ählisi bilen gatnaşyklary goglandyrmak isleýändigini aýtdy. Eýran regional döwletler bilen ýakyn günlerde howpsuzlygy gorap saklamak üçin işleşmäge taýýar dip Rohani 17-nji fevralda Bandara Gowahek şäherini söýlen sözünü aýtdy. Rohani Birleşen Ştatlar we Izraili Eýranlaryň arasyna agdalalyk salmagy çalışmakda ýeplädi we Eýranyň Amerikanyň we Israiliň basyşlaryna ýan bermejekdigini ýetdi. Bir-birine ganim düşman bolan Eýran we Saudi Arabistany Siriýadaky we Yemenne guruşlarda gapma garşylykly taraplarda durýarlar. Saudi Arabistany prezident Donald Trump'ın Birleşen Ştatlar Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadro alaşygynyň çykarmak urunak tagallalaryny ikelläp goldady. Eýran özüniň ABŞ-nyň sanksiýalaryna jogap edip beýleki ýurtlaryň aýla arkaly satýan nebitleriniň ýolyny baglamak üçin harby çäre görüp biljekdigini aýdyp gaýbatdy. Amerikan resmileri Tehranyň halkara suw ýollaryna girýän horma daýlygyny kontrollyk edip bilmejegini belläp, bu haýwatyň boşdugyny aýtdylar. Owgan Taliban gepleşikçileriniň Pakistana planlaşdyrylan sapary hakynda Birleşen Milletler Romasynyň howpsuzlyk kengeşine aladasyny bildirdi. Owgan hökümetiniň pikirçe jeňki toparyň Islamabada sapar etjek agdalary Bemganyň gadaganlygy astynda we bu hili islenlik duşuk hakynda öňünden kawul bilen maslahatlaşylmagy zerur. Talibanyň gepleşige gatnaşçylary 14-nji fevralda özleriniň Pakistana gidip dowam edýän Owgan parahatçylyk gepleşiklerini çägirinde 18-nji fevralda ABŞ wekilleri bilen duşukdyklaryny. Şeýlede özleriniň Pakistan Owganstan gatnaşçylaryny hemme taraplaryň ara alyp maslahatlaşmak üçin Pakistanyň premier ministri Imran Khan bilen görüşükdyklaryny ygran etdiler. Howpsuzlyk kengeşine iýi berilen we Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna mälim bolan hatdy Bemgadaky Owgan missiýasy Taliban Pakistan hereketiniň Owganstanyň milli özgü tiýarlygyny bozýanlygyny öňe sürýär. Taliban kawullaky hökümeti Günwataryň gurjagy hasaplaýar we şu wagta çenli onuň bilen gönü gepleşiklerden ýüz ögürip gelýär. Eýranyň daşary işler ministri Washingtonyň Ýewropaly ýaranlaryna Tehran bilen baglaşylan ýadro alaşygynyň çykmaklary barady görkezýän basyşlaryny ýazgaryp çykyş etdi. Muhammed Cavad Zarif 17-nji fevralda Münhendäki howpsuzlyk maslahatynda çykyş edip, ABŞ-nyň wiceprezidenti Mike Pence Ýewropanyň öz howpsuzlygyny gowşatmak we borçnamalaryny bolmak bilen Birleşen Ştatlara goşulmagyny gedemsi talap etdi diýdi. Zarif konferensiýada Ýewropanyň Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa ýaly döwletlerini alalaşykdan çykmakda Washingtonyň ýerine ýermäge hemde ABŞ-nyň sanksiýa tagallalaryny gowşatmagy bet etmäge çagyran Mike Pence-den bir gün soňra çykyş etdi. Şeýlede Zarif Ýewropanyň Eýran bilen edýän söwdasynyň ýeterlik bolmanlygyny hemde Fransiýanyň, Germaniýanyň we Britaniýanyň Eýran bilen alalaşykda boýnadan borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin has kän tagalla etmeliligini ýatlatdy. 2010-njy ýyllyk şertname Tehrany ýadro programmasyny jylaglamagynyň deregine sanksiýalardan boşadylmak kepilligini berýär. Bangladeşin Port şehri Çattogramda başbaşta kurulan wagtlaýyn jaýlaryň 200-den gowragyny öz sinalan ýangynyň adından 8 adam öldü diýip häkimetler aýtdylar. Ýangyn 17-nji fevral güni ýerden ýaşaýjylaryň uklap ýatan wagtynda turdy diýip ýangyn we sivil goranşgullugynyň başlygy Alahmet Depeýa habar gullugyna aýtdy. Ol bu hadisede 50 çemet adamın yaralı olanlığını hem sözüne koştu. Hakimiyetler yangını elektrik geçircisindeki nesadlığın sebep olanlığına ettiler. Bangladeş'te olayan hadiselerde hukuksuzluk düzgünlerinin saklanılmazlığı sebeplik her yılda yüzlerce adam helak oluyor. 2013 yılda yurdun payitahtının naki Rana Plaza'da odunun binası çökönünü 1100'den uğrak adam helak oluyor. Israilli kinoçi Nadav Lapid'in sinonimler adlı kinoçi Berlin'deki film festivalinde ardılı altın ay bayrağına münasip bollu. Bu bayrak 16. fevrarlı Avrayli kino beyatlaşıgının 69. sanında German payitahtı Berlin'de oğuşurlu. Fransuz film direktörü François Hollande'ın Katolik vadatkanasında çağat orluğunun pidası olanlar hakkında gurrun veriyen Hudayın merhameti bilen adlı draması Kümüş ay bayrağına münasip bollu. Siz haberler dinlediniz.